Omsorg, ja. Jeg tenkte vi skal ta for oss søndagens tekst, og den handler jo både omsorg, eller i hvert fall en situasjon som omhandler omsorg og omsorg. Så det ble litt artig når jeg satt her og kikket. Men vi leser fra Johannes 11. Og jeg tillater meg å ta med vers nummer 6, men fra 11:1. I min bibel så har det da overskriften for dette kapitlet, det er Jesus oppvekker Lazarus. Men den teksten vi tar for oss nå, den handler om det som skjedde før oppvekkelsen. Skal vi se. Var det med? Nei. En mann som heter Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, den byen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med sitt hår. Lazarus, som ble syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, din venn er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen betyr ikke døden. Den er til Guds ære. Den skal vise Guds sønns herlighet.» Jesus holdt meget av Martha og hennes søster og broren Lazarus. Da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Jeg synes alltid det er greit å forsøke å finne ut litt grann om hvor er vi nå? Ja, vi er i Israel. Det er vi. Men hvor ligger Betania? Jo, den ligger ca. 3 kilometer øst for Jerusalem. Og byen har i dag et arabisk navn som heter Al-Aysaria, eller noe sånt. Det er i hvert fall sånn det staves. Det er den arabiske formen for Lazarion, som altså betyr Lazarusbyen. Så oppvekkelsen av Lazarus, den har altså ettertrykkelig satt sitt spor i den verdslige historien. Det står at Martha og Maria sendte bud etter Jesus. Men og henne var Jesus henne. I tida rett før denne hendelsen, hvis vi leser kapittelet før, så hadde Jesus og disiplene vært i Jerusalem. Det var vinter. Der hadde jødene spurt han ut om hvem er du egentlig? Det hadde jo gjort mange ganger før også. Og det de lurte på, det var jo egentlig, er du Messias? Er du Messias, han som vi venter på? Han som skal komme? Og Jesus hadde fortalt dem, sånn som han gjør, svaret på sin måte, at ja, jeg har en veldig nær relasjon til Faderen. Faktisk så nær relasjon at han sier i vers 30 at jeg og Faderen, vi er ett. Denne påstanden var såpass drøy at jødene tok opp steinene for å ta liv av Jesus. Og så sier Jesus, hold an litt i gang da. Mange gode gjerninger som er fra Faderen har jeg vist dere. Hvilken av de er det dere vil steine meg for? Han er flink med ord. Det skal han ha. Så sier de da, jødene, at det er ikke for de gode gjerninger, men det er fordi du gjør deg til ett med Gud, og du er et menneske. Og det er Guds bespottelig. Og så försökte de då ta tag på Jesus, men han om han löb eller ett eller annat, det vet jag inte, men han stack i alla fall av samma med disciplan. Och om det var någon som löb efter det, det vet ni heller inte, men de endte upp där helt nere med Jordanelva. På den andra sidan Jordan, där hvor döparen Johannes hade döpt. Och det är sån en 25 kilometer cirka från Betania. Det är ju inte långa beden egentligen, och för några av de som är lite spräge så ja, där får 25 kilometer på ett par tre timmar. Men de som känner gott till terrängen där nere vet att det är mycket höjdskillnader här. Jerusalem ligger på 700 meter och Genesarets sjön, hvor Jordanelva renner fra, ned til Dødehavet, den ligger på cirka minus 200 meter, altså 200 meter under havfladen, og Dødehavet ligger cirka 400 meter under havfladen. Så vi hadde cirka 1000 høydemeter her. Så det tok litt tid for Jesus og de å komme ned der, cirka en dagsreise kanskje. Så der var Jesus og disiplene. Og de hadde på en måte stikket av for å redde livet. Det er litt artig å se hvordan Lazarus blir presentert. Det er veldig pedagogisk og flott, men det sier litt om fyren. Han var fra Betania. Så var han fra den byen hvor Maria og hennes søster bodde. Og så sier de, og så var han Maria sin bror. Han var altså ikke kjendisen i familien. For det kan jeg si der, jeg har to brødre som stikker seg fram veldig mye mer enn jeg. Og når jeg kommer i snakk med ukjente folk, så må jeg ofte si at ja, jeg bror til han, Tore eller Erik. Å ja, da er du plassert. Litt sånn var Lazarus, kan det virke som. Det er jo interessant å se på hvordan Bibelen beskriver søsknene. Ikke bare her, for her sier det ikke så mye. Litt får vi høre om Martha og Maria her i dette kapittel, men i Lukas 10 så hører vi jo litt grann. Og Martha, hun er jo den vi kjenner som den travle, den som organiserer og den som sørger for at alt er greit. Hun steller og styrer og hjelper til der det trengs. Maria er på en måte litt av en, jeg vet ikke om det er en motsetning, men hun er veldig noen karakteriserte hun som den elskelige og hengivne, med et mer åndelig fokus. I hvert fall så er de nok så forskjellige. Og så kommer vi til Lazarus da. Ja, hva med han? Det står ikke en døyt om han, hvordan han egentlig var. Men jeg vil jo anta at fraværet av karakteristikk gjør at han ikke var som Martha eller Maria, som egentlig synes jeg kanskje er litt sånn karakteristikk av veldig flinke folk på et vis. To typer mennesker som i hvert fall i våre sammenheng er veldig avhengige av. Noen som gjør noe, og noen som tar tag i det ordentlige. Mens Lazarus, han var kanskje, og bare filosofere, men de gir meg litt grann i forhold til han var kanskje mer som de fleste av oss andre. Helt vanlig. Og så står det at i vers 5 så står det at Jesus holdt meget av Martha og hennes søster og broren Lazarus. Dette var nære venner til Jesus. Og det er greit å se at Jesus har venner som ikke nødvendigvis er supermennesk. I det ekstra verset jeg tok med her, i vers 6, så står det at når Maria hadde sendt ut bud og sagt at Lazarus er syk, så står det at da Jesus hadde fått høre at Lazarus var syk, så ble han enda 2 dager der han var. Og han var altså kanskje en dagsreise fra Jerusalem. Jeg synes det er litt rart det der på ett vis. Greit, Jesus gir en begrunnelse for hvorfor han blir der i 2 dager. Men jeg tenker det at her er noen av de beste vennene han har. De er i sorg. For Lazarus, han er syk. Martha og Maria gjør så godt de kan. Jeg er sikker på at de forsøker å døtte igjen både litt vått og tørt. Pleier han så godt de kan. Og så har de jo sendt bud etter Jesus. Han som mange ganger før har vist at jeg er den som ordner opp. Jeg kan fikse. Jeg kan helbrede. Jeg har makt. Jeg har kraft. Jeg har alt det som skal til for å kunne håndtere den situasjonen som Lazarus er kommet bort i nå. Jeg kan gjøre han frisk. Og jeg synes jeg ser for meg fortvilelsen etter hvert som Lazarus blir dårligere og dårligere og dårligere. Og ingen Jesus kommer. Og det er jo sånn at når Jesus kommer, så trenger du ikke vente til han står på døra før du vet at han kommer. Fordi det var alltid mye folk rundt Jesus. Så når jeg er sikker på når Jesus hadde nærmet seg, vært flere kilometer fra Betania, så hadde allerede informasjonen nådd Martha og Maria om at Jesus var der. Men Jesus kom ikke. Og du går da etter hvert så galt som du kunne gå. Lazarus dør. Martha og Maria hadde en himla god plan. Planen deres var enkel og grei. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, Herre, din venn er syk. Det var på en måte planen deres. Å legge det i Guds hender. Legge det fram for Gud, ville vi si nå. Så fikk de da en til å løpe helt eller gå fra Betania ned til Jordanelva. Og gi beskjed. Og så har Jesus en helt annen plan enn å skulle komme styrtende og hjelpe dem. Når Jesus etter hvert kommer, for det står at når han venter i 2 dager, og så fant de ut, ok, nå reiser vi. Så reiste de opp til Betania. Og som jeg sa i sted, når Jesus beveger seg, så vet alle det i en omkrets rundt ham. Så lenge før han kom til Betania, så gikk det bud til Martha om at Jesus var på vei. Og så går Martha i møte, og så sier hun, nå må jeg si det riktig her. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Så kommer Maria etter hvert. Når hun får høre at Jesus er kommet, så sier hun akkurat det samme. Altså på en måte en anklagende kommentar til Jesus. Hvorfor i all verden kom du kjørende opp? Vi satser på det. Men så vet vi at historien slutter ikke der. Men det jeg ønsker å peke på er egentlig at Martha og Maria og Lazarus hadde gått igjennom noen pyton da, hvor håpet svant, og til slutt var det helt vekk i forhold til at Lazarus skulle kunne bli frisk. Når Jesus var der nærme Jordalelva, så visste han hvordan Martha og Maria og Lazarus hadde det. Og likevel så kom han ikke til unnsetning. Og Jesus hadde altså en annen plan. Og dette med å vente i 2 dager, det gjorde han jo for å ta brodden, går ut fra kommentarer om at ja, han var jo ikke ordentlig død. Han bare sover. Lazarus, altså. Og det er jo sånn at når han etter hvert, i versene etter det han nå har lest, ber Martha om å ta vekk steinen og, til grava, så sier Martha, ja, men han har ligget der i 4 dager, han lukter jo. Ja, det skulle ikke være tvil om at Lazarus var død. Det var han. Og dette var kanskje et stort poeng for Jesus. Dette viser omsorg. Når Jesus ankom Betania, så møtte Martha og Maria og så alle de sørgende, så står det jo som en av de få gangene i Bibelen at Jesus gråt. Det rystet han, det han så og det han opplevde. For så vidt ikke så rart. Greit, Jesus er Gud, men han er jo menneske som oss. Og her var det noen av de beste vennene han hadde, som hadde gått igjennom noen forferdelige dager, og Lazarus var gått bort. Men så var det denne andre planen til Jesus. Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Det står det i vers 4. Ja, altså fra et markedsføringsperspektiv, så har de jo organisert det knallbra. Jesus altså. Her hadde han en person som var død, og ingen kunne være i tvil om det, for det lukta han. Han var plassert ikke ute i ødemarken, men rett ut forbi Jerusalem. Og det var mange jøder som var kommet fra Jerusalem for å trøste Martha og Maria. Så det var mye folk der. Og underet det førte til at mange jøder ble frelst. Så det er klart, det var vellykka. Men jeg opplever at det er et poeng for Johannes som skriver her, å få fram det at Martha, Maria og Lazarus ikke er et brikke i et kynisk spill fra Jesus for å fremme sin sak, for å forkynne evangeliet. Han offrer dem på en måte ikke, sånn som jeg leser det. Og det, da er det jeg griper fatt i det verset som jeg har lest et par ganger før, vers 5. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Det står da rett etter at Jesus har sagt, denne sykdommen betyr ikke døden, den er til Guds ære. Den skal vise Guds sønns herlighet. Jesus holdt meget av Martha og hennes søster og broren Lazarus. Når Jesus vekker Lazarus opp fra de døde, så sprer han håp. Håp fordi han viser at han har makt over døden. Og så viser han forventning fordi han gjennom denne hendelsen på nytt viser at han er den kommende Messias. Han de venter på. Og på mange vis så virker denne historien kjent for meg, hvis vi transformerer den til vår tid eller oss selv. Akkurat som Martha og Maria måtte vente i flere dager på at Jesus skulle svare på henvendelsen deres, som betydde liv eller død for Lazarus. Sånn er det også en del for oss at Jesus ikke alltid perfekt går inn i vår plan og ordner i ting som vi har planlagt. Noen vil kanskje si at det er eventuelt unntaket at jeg opplever at ting går på skinn i den sammenhengen. Men det er i hvert fall ikke sånn at det alltid gjør det. Og kanskje det er godt at det ikke er sånn. Men nok om det. Det at Jesus ikke svarer sånn som vi ønsker, når vi ønsker, betyr jo overhodet ikke at han ikke svarer. Men det kan godt være at svaret drøyer, sånn som de gjorde her. For Jesus kom jo til Martha og Maria. Men han drøyde. Og så svarte han på bønnen deres på en helt annen måte enn det de selv hadde tenkt. For de hadde tenkt at han skulle komme kjapt og helbrede Lazarus så han ikke døde. Jesus hadde en annen plan, en litt mer overordnet plan, hvor han fant ut at nei, han skulle vekke Lazarus opp fra de døde. For så vidt så fikk Martha og Maria oppfylt bønnen sin, men bare på en helt annen måte. Og litt for sent. Og sånn tror jeg egentlig at det ofte er for oss. Men Jesus hadde omsorg for vennene sine. Han gråt sammen med dem, sørget sammen med dem. Jesu omsorg og kjærlighet og kraft, som han viste gjennom denne hendelsen med Lazarus, den har vi tilgang til i dag. Når vi henvender oss til Jesus, når vi ber, det er akkurat den samme kraften som Jesus lot virke når han ropte Lazarus ut fra graven. Dette er en påstand som du sikkert har hørt mange ganger før, men altså, Bibelen sier at det er sånn. Dersom vi ber, så hører Jesus. Og det står, dersom vi ber, så skal vi få. Det betyr ikke at vi får alt det vi ber om, i den forstand at alt blir sånn som jeg vil. Jesu kjærlighet til deg, om du er en Martha, eller om du er en Maria, med en karakter og en væremåte, som kan være en forbilde for mange av oss. Eller om du er en Lazarus, som ikke har alle disse fine karaktertrekkene. Jesu kjærlighet er uansett like stor til det. Og vi står akkurat likt. Overfor han. Jesus oppfordrer oss til å komme med det vi har, om det er glede over noe som har skjedd, eller om det er sorg, eller om det er frykt for framtiden. Frykten for at du har mistet fullstendig kontrollen på hva som skal skje fremover. Det er en av de tingene som er liksom typisk for vår tid. Og mer typisk for enkelte mennesker enn andre, at vi ønsker kontroll over det som kommer til å skje i morgen og over meg. Vi planlegger. Og når vi ikke har kontrollen, så brer usikkerheten seg. Men Jesus har sagt at den kontrollen har jeg. Så vi skal få lov til å legge den over på den saken over på Jesus. Og la han styre. Martha Maria hadde lagt en regi over det som skulle skje, tenker jeg meg. Jesus hadde en annen regi. Og takk og lov så skal vi få lov til å legge regien i Jesu og Guds hender for våre liv. Det er det han ber oss om. Og det er det han sier, at hvis du kommer til meg med det du må ta på hjertet, så vil det gripe inn. Husk det at Jesus har omsorg for det og meg. Selv om livet ikke alltid går på skinner, og selv om jeg går med huet rett i vegg. Det er en sang som jeg vil slutte med. Den har tonet litt i bakhøyet mitt de siste ukene, og den passer for så vidt greit inn her. Jeg skal ikke synge den.